Pentru soția mea Ligia și pentru mine este o bucurie și un har din partea lui Dumnezeu să fim în această zi frumoasă de iulie 2013 la sărbătoarea lui Sami și a lui Tania. Sami și Tania. Este un har din partea Domnului și când m-a sunat fratele Nelu, tatăl Miresei, cu luni în urmă, mi-a spus despre acest eveniment, l-am întrebat, sunteți chiar pregătiți să vă dați fata? E primul eveniment de acest gen din familia lor și primul eveniment și în familia Burciu, când cei doi formează o familie așa cum ne învață cuvântul Domnului. Mulțumim Domnului pentru această sărbătoare minunată. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Ionel Vlas pentru inima deschisă care și-a arătat-o ca să slujim împreună la această slujbă. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Elim din Sacramento, pe care o păstoresc prin ajutorul Domnului. Familia noastră extinsă transmite salutări, familia din Sacramento, familia din Bistrița, tatăl meu, pastorul Ioan Berci și mama, știu că sunt aici în ziua de astăzi și vă transmit salutări sfinte. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de el și îi mulțumim Domnului că încă este activ în via Domnului. Suntem în drum spre România, spre Bistrița și ne vom vedea și cu părinții, iar apoi ne vom întoarce înapoi în California, unde locuim de o bună perioadă de timp. Dorim ca acolo unde suntem noi și aici unde sunteți dumneavoastră, Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Este așa de bine, dragii mei, să fim la o astfel de sărbătoare. Pe Samuel îl cunosc doar din poze. M-am bucurat să-l cunosc în persoană zilele acestea și să-mi dau seama că este un om deosebit. Și că, într-adevăr, gusturile Taniei nu ne-au dezamăgit. Domnul să o binecuvinteze. Și pentru că pe Tania o cunosc mai bine și familia ei, vreau să o felicit pentru cel puțin trei motive. Am mai multe, dar pentru cel puțin trei motive. În primul rând, Tania, te felicit pentru mirele care ți l-a dat Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi vreau să te felicit pentru ceea ce am văzut în casa ta și în camera ta. Vorbește mult despre o persoană, ce vezi în casa lui. Și m-am bucurat să văd studiile biblice care le are. M-am bucurat să văd Biblii în engleză, în germană, în românește. M-am bucurat să văd pasiune pentru lucruri sfinte, dragii mei. Și am zis către Ligia, către soția mea, mă bucur că suntem aici. Domnul să țină această pasiune în familia voastră, aprinsă întotdeauna. Și în al treilea rând, încă o felicitare am pentru Tania. Vreau să felicit că a insistat ca la nunta ei să fie și bunica ei din Bistrița. Sora Măriuca Păbuia. Domnul să o binecuvinteze. Nu m-am auzit ce bucurie au bunicii când își văd nepoții pe scaunul de mire sau de mireasă. Nu știu cum, nu am auzit. Dar, soră Măriuca, Domnul să vă binecuvinteze. Pentru copiii care aveți și nepoții care aveți. Și cred că nu vă pare rău că ați făcut drumul din România până aici. Să fim împreună la această bucurie, la această sărbătoare. Este bine, dragii mei, și se merită. M-au întrebat unii în California și au spus, mergi pentru o nuntă până în Viena? Mi-am spus, ce e mai important decât o nuntă? V-ați luat timp liber astăzi să fiți la nuntă, pentru că o nuntă e așa de importantă. În activitatea Domnului Iisus Hristos vedem ce importante erau nunțile. Vedem că sunt reprezentative pentru bucuria de la nuntă. Sunt reprezentative pentru hainele noi de la nuntă. V-am văzut în holul bisericii, vă sclipiți cu haine noi în ziua de astăzi, că ați venit la nuntă. Și Domnul dă acea pildă și spune că împărăția se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său și a intrat unul acolo care n-avea haină de nuntă. A venit cu vechituri la nuntă. Și n-a avut parte, pentru că n-a dat tot ce a avut ca să fie la nuntă. Nunta e asociată în cuvântul Domnului cu ceva nou, cu ceva atrăgător, cu bucurie. Vin ucenicii lui Ioan Botezătorul la Domnul și spun învățătorul: noi postim, fariseii postesc, iudeii postesc, ce e cu ăștia cu ucenicii tăi? De ce nu postesc? Și Domnul le aduce o nuntă înaintea ochilor și spune: pot posti nuntașii câtă vreme mirele este cu ei? Imaginea nunții, ce important a fost în ministriul Domnului Iisus, în activitatea lui mesianică. Ne vorbește despre o pregătire care o avem înainte de nuntă și viața așa e construită, așa a lăsat Dumnezeu viața aceasta să fie mai mult compusă din pregătiri decât din evenimente. De luni de zile se pregătesc cei doi pentru ziua de astăzi, nu-i așa? O să zboare, mai sunt câteva minute. O să zboare așa de repede, după luni și luni de pregătire. Asta e un training, e un antrenament pentru noi. Să ne pregătim, așa cum știm să ne pregătim pentru o nuntă pământească, așa cum ne știm să ne pregătim pentru un examen, așa cum știm să ne pregătim pentru un job, pentru un loc de muncă, Arbeitsplatz. Nu mai știu german, am știut cândva puțin și nu mai știu. Că am plecat de mult din Germania. Încerc și mă concentrez. Și spuneam fratelui păstor, când aud o cântare germană, când aud o poezie în germană, când aud o predică, întineresc cu 20 și ceva de ani. Pentru că acum 20 și ceva de ani, împreună cu soția, am stat o perioadă în Wiesbaden, în Germania, și am încercat să învățăm germană. Nunta voastră ne-a întinerit, Tania și cu Sami. Nunta a fost foarte prezentă în activitatea Domnului Iisus Hristos. De fapt, prima minune pe care a făcut-o Domnul, și spune cuvântul, primul semn, a fost la nuntă. La acea nuntă din Cana a fost invitat Domnul Iisus. Și a luat timp Domnul, așa de importantă este o nuntă, că și-a luat timp Domnul să meargă la nuntă. Ne invită la ceva nou nunta, la bucurie. Să ne bucurăm și să ne veselim, spune Ioan în vedenia apocaliptică, căci a venit nunta mielului. Ne dă lecții de etică, spune Luca, când te invită cineva la nuntă. Nu te îngrămădi unde e tortul cel mai mare. E foarte prezentă nunta în viața Domnului Iisus Hristos. Și e bine, dragii mei, să sărbătorim cu toată seriozitatea nunta, că prea mulți sunt cei care neglijează acest legământ sfânt. Legământ dumnezeiesc între un bărbat și o fecioară. Prea mult este neglijat, prea mult este ignorat, prea mult este redefinit termenul marriage. Trăim vremuri atât de triste când e vorba de căsătorie, atât de îngrozitoare. Și noi, o mai fi cum o mai fi, dar copiii noștri care se ridică, ce vremuri vor trăi dacă nu va veni Domnul? Ne bucurăm, dragii mei, la o astfel de căsătorie, cum avem parte în ziua de astăzi, la Sami și Tania, în casa Domnului. Dorim din toată inima Domnul să-i binecuvinteze. Și textul care s-a citit în ziua de astăzi, cred că este un răspuns la ceea ce unul din profeții biblici, inspirat de Duhul Sfânt, Dumnezeu întreabă prin el, invită pe izraeliți să gândească, un popor care s-a depărtat de Dumnezeu, un popor care l-a supărat pe Dumnezeu și spune Domnul prin Amos, capitolul 3, spune: merg doi oameni împreună fără să fie învoiți? Întreabă Duhul Sfânt prin profet și sunt mai multe întrebări retorice aici în Amos 3. Și cred că textul care s-a citit despre familie este un răspuns la lucrul acesta. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Probabil că merg. O lună, două. Nu de mult a fost recordul în America, 3 zile de căsătorie. Nu de nuntă, de căsătorie. Și cuvântul Domnului întreabă, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Fără să fie învoiți între ei? Și aș dori să vedem, dragii mei, în ce lucruri trebuie să se învoiască acești doi oameni, acest tânăr cu această tânără, bărbatul cu femeia, singura formulă biblică pentru familie. În ce lucruri trebuie să se învoiască, că oamenii se învoiesc în așa de multe lucruri? În așa de multe lucruri de business, de afaceri. Vorbeam cu cineva în California și spunea, ne-am căsătorit pentru că nouă ne place la amândoi să mergem la gym, la sport. Se unesc oamenii împreună și întrebarea, ce fel de unitate trebuie să aibă, ce fel de înțelegere trebuie să aibă? Sunt oameni care se înțeleg să meargă la aceeași școală și pentru că s-au înțeles să meargă la aceeași școală, se căsătoresc. Chiar se hotărăsc să vină în aceeași biserică, cum suntem noi, biserici etnice, sunteți aici în Viena, suntem noi în California, suntem peste tot pământul, românii sunt peste tot. Dacă merg la aceeași biserică, poate că, de ce să nu se căsătorească? La ce concluzii, la ce hotărâri? Ce hotărâri trebuie să aibă doi tineri care vor să meargă împreună? Călătoria vieții este o călătorie împreună, nu este o călătorie separată. Doi oameni care locuiesc în aceeași clădire nu înseamnă familie. Doi oameni care lucrează în același office nu înseamnă familie. La ce trebuie să se învoiască cei care vor să meargă împreună după cuvântul lui Dumnezeu? În Fapte 5 este o familie care s-au învoit foarte bine. Anania și Safira așa de bine s-au înțeles că afacerea aia care a făcut-o cu moșioara lor au spus amândoi la fel. Și dacă nu era Duhul Domnului să descopere, poate că cei din jur nu știau mult și bine despre afacerea lor. A fost o învoire să facă un lucru împreună. Și au fost pedepsiți de Dumnezeu în mod groaznic. Pentru că n-a fost o învoire bună. Cum trebuie să se învoiască cei care merg împreună pe drumul familiei? Ce ne spune Biblia despre astfel de învoire? Pentru că nu orice fel de învoire este biblică și nu orice fel de învoire formează o familie după voia lui Dumnezeu. Și în primul rând vreau să spun că cei doi care formează o familie trebuie să se învoiască să practice reciprocitatea în frică de Domnul. Reciprocitatea în frică de Domnul. Și câteva aspecte biblice la acest lucru al reciprocității. Reciprocitate în supunere. Reciprocitate în supunere. Versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dar cum, nu e bărbatul capul nevestei? Ba da, este. Bărbatul este capul nevestei și capul familiei, întocmai cum Hristos este capul bisericii. Și atunci ce vede? Reciprocitate. Există un mod în care chiar în familie trebuie să se vadă această reciprocitate în supunere. Și vă dau o ilustrație, vă dau un exemplu. Aveam un coleg, acolo unde lucram în California, un sportiv ca la fotbalul american, nu știu dacă îl știți cum e groaznic, de dur, cu căști, ca la motociclete mai rău, cu niște botnițe mari, cu niște costume. Se împing unii în alții, se lovesc unii de alții. Și spunea colegul ăsta meu, era cam de două ori cât mine, și spune eu, dacă 10 bărbați sunt în fața mea, eu trec prin ei. Și am avut o sărbătoare la compania respectivă și vine acest om, acest bărbat, înfiorător, antrenament în fiecare zi, cu fetița lui de 3 anișori. Acest om care trecea prin oameni, care era cu fetița lui de mână. Și așa de încet mergea. Așa de blând era. Atâta dragoste se vedea pe el. Pentru că pornirile lui și tot ceea ce era din sport în sângele lui și în felul lui de a fi, prin dragoste era așa de modelat de o fetiță de 3 anișori. Ăsta care când mergea pe stradă nu te țineai de el. Acum mergea cu fetița lui pas la pas, pas la pas și zic, Gordon, nu vine să cred. Păi ce, pentru ea fac orice. Vă întreb eu, nu tot bărbatul ăsta era capul familiei? Yes. Nu tot bărbatul ăsta era sportivul ăsta puternic și înfiorător? Și dragostea lui îl face să-și schimbe pasul, să-și schimbe atitudinea, să-și schimbe zâmbetul. Și era cu fetița lui de mână un om transformat, un om modificat. Cu cât mai mult, dragii mei, dragostea care stă la baza întemeierii unei familii creștine trebuie să fie reflectată atât în cel care este capul, soțul, cât și în cea care este soția. Domnul să vă binecuvinteze. Este reciprocitate în marriage, în căsătorie. Reciprocitate. 1 Petru 3:7 spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Cu înțelepciune, în engleză spune cu înțelegere, with understanding with your wives. Cu înțelegere. Ce bine să vezi pe doi oameni că se înțeleg, că se înțeleg unii pe alții. Este reciprocitate, dragii mei. Nu există tot unul. Tot ăla-i la vase, tot ăla face cu aspiratorul, tot ăla comandă, tot la un moment dat ceva se întâmplă acolo. Dacă nu se vede o balanță în frică de Domnul în familie, ceva se întâmplă acolo. Sooner or later, mai repede sau mai târziu. Este reciprocitate în frică de Domnul. Apoi este reciprocitate în a fi un ajutor potrivit. Și fratele Zlibuț foarte bine a subliniat reciprocitate în a fi un ajutor potrivit. Din nou, soția e ajutorul potrivit, omule, nu știi? Este reciprocitate în, ajutor, în a fi un ajutor potrivit. Dumnezeu însuși se numește pentru noi un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. La fel, Sami, trebuie să fie un ajutor care să nu lipse niciodată pentru Tania. Tania la fel. Trebuie să fii un ajutor care să nu lipsești niciodată pentru Samuel. Reciprocitate în a fi un ajutor potrivit. Toți avem nevoie de ajutor. Domnul era pe cruce în ultimele momente ale vieții lui. Privește de pe cruce și vede pe mama Domnului Iisus și pe Ioan. Și spune ucenicului, iată mama ta. Și spune femeii, iată fiul tău. Și ucenicul a înțeles că mama Domnului avea nevoie de ajutor. Mama Domnului Iisus Hristos. Și a luat-o la el acasă. Ajutor, avem nevoie, dragii mei. De aceea, relația noastră în familie, relația noastră în biserică, relația noastră în trupul Hristos este o relație unii altora. Unii altora. Ne rugăm unii pentru alții, ne ajutăm unii pe alții, ne îmbărbătăm unii pe alții, ne gândim unii la alții, simțim unii cu alții. Asta este relația în trup. Este reciprocitate în a ne ajuta. Avem nevoie de ajutor. Oricine am fi noi, avem nevoie de ajutor. Apoi, reciprocitate în intimitate în familie. Reciprocitate în intimitate. 1 Corinteni 7:4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Reciprocitate în intimitate. Așa cum noi, ca și oameni, ne-a construit Dumnezeu trup, suflet și duh, la fel familia are elementul trup, are elementul suflet, are elementul duh și o să ajungem și la ăsta în câteva momente. Este reciprocitate, dragii mei. De aceea spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23, și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. N-are voie niciuna din acestea să fie neglijate în familie, pentru o familie după voia lui Dumnezeu. Reciprocitate în supunere, reciprocitate în a fi un ajutor, reciprocitate în intimitate și reciprocitate în spiritualitate. Da, bărbatul este preot în casă, însă ori de câte ori soția spune, bărbate, hai să ne rugăm. Bărbatul nu-i va răspunde, auzi, eu sunt cu astea. Ori de câte ori soția va spune, hai să cântăm o cântare, bărbatul nu-i va spune, iară cânți. Reciprocitate în spiritualitate. Și textul care s-a citit, versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări, între voi. Tania, nu tot tu trebuie să începi cântările, să mai înceapă și Sami. E o reciprocitate în partea spirituală, ca să fie păzite întregi la venirea Domnului Iisus Hristos. Ca să fie păzit întreg sufletul nostru, voința noastră, tendințele noastre. Sami, trebuie să știi ce vrea Tania înainte ca să-ți spună. E o simțire din familie. Înainte ca să știe mama și tatăl ei, care o cunosc cel mai bine pe ea. Trebuie să fii tu acela, să vrei lucrul acela. Eu cunosc pe Tania. Mamă sau tată, cum o să le spui? Știu ce vrea Tania. Fac totul să fie ok. Tania la fel. Simțirea care se dezvoltă în familie, o simțire pentru Sami, ca pentru nimeni altcineva. Este cuvântul Domnului ne învață lucrul acesta, este reciprocitate în spiritualitate, a vorbi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Câteodată unul poate să cânte și celălalt nu poate să cânte. Ia rolul celălalt, așa fals cum cântă poate unii. Ia inițiativă de spiritualitate în familie. Altfel, duhul și sufletul suferă. Suferă dacă nu este reciprocitate. Versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Vino acasă, Tania, la Sami și spune, am cauză de mulțumire, Sami, hai să mulțumim amândoi. Sau poți să spui, am cauză de mulțumire, eu deja am mulțumit pe mașină sau pe metrou. Nu împreună, spiritualitatea împreună, cântarea împreună, rugăciunea împreună. Iacov spune, mărturisiți-vă păcatele unii altora, e valabilă și în biserică și în familie. Mai ales în familie, problemele, mărturisiți-vă problemele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Înainte să vii în fața bisericii, înainte să vii la fratele păstor, roagă-te pentru noi, frate, avem o problemă. Să fie rugăciunea, ne-am rugat, ne rugăm în continuare, postim în continuare pentru problema asta. La voi trebuie să fie inițiativa. Nu poate nimeni să ia rolul acesta, pentru că este în cuvântul Domnului această reciprocitate în spiritualitate. Al doilea lucru care trebuie să fie la ce să se învoiască, să se învoite, să sunt niște reguli care le impune Tania și Sami, sau care le impune Sami și Tania trebuie să meargă după ele. Asta din suflet o învoială, a cădea de acord, a simți unul cu altul, a da, așa ne învață, vrem din toată inima să facem lucrul acesta. Apoi al doilea lucru la care trebuie să cadă de acord cei care merg împreună pe drumul vieții, este să cadă de acord că viața de familie înseamnă o schimbare pentru amândoi. Trebuie să cădeți de acord că viața de familie implică o schimbare pentru amândouă persoanele. Este mare diferență între omul căsătorit și omul necăsătorit, ne spune cuvântul Domnului. Deși la unii nu se vede. Nu se vede. Îl vezi pe el tot singur? Sau pe ea tot singură? Și pe unii întreb câteodată, băi, tu te-ai însurat sau nu te-ai însurat? Și ne spune cuvântul Domnului că trebuie cei doi să cadă de acord. Da, apar lucruri, apare, e mers la geab, tot felul de probleme apar în viață. Dar trebuie să se vadă o schimbare în amândoi. Cineva a spus, căsătoria este ca două substanțe chimice puse împreună. Dacă există vreo reacție, amândouă se schimbă. Dacă nu nicio reacție. Viața de familie înseamnă o schimbare pentru amândoi. Pentru unii principiul sună așa. Mă căsătoresc cu fata respectivă că îmi place și apoi o schimb eu după aia pe parcurs, cum vreau eu. Guess what? Nu se întâmplă. Spune fata, mă căsătoresc cu băiatul respectiv, dar îl transformă după aceea. Nu se întâmplă. De aceea spune Pavel, nu vă jugați la un jug nepotrivit cu gândul că aranjați voi după aceea neajunsurile. Nu se întâmplă. Căsătoria nu este gândul de a schimba pe celălalt de dragul tău, de dragul meu, ci e de a te schimba pe tine de dragul celuilalt. Asta e căsătoria care lucră, care funcționează. Nu este a transforma partenerul de că mie îmi convine. Lucrez la asta. Este dezastru. Ci este a te transforma pe tine că îl iubești,
pe soțul tău,
că-ți iubești soția ta și trebuie să te transformi.
E o transformare. Nu există căsătorie între două pietri, între două roci tari care n-au nicio legătură una cu alta. Dragostea înseamnă transformare. Dragostea înseamnă vizibilitate. Se vede lucrul acesta. Cineva spunea că dacă ești într-un grup 10, 15, 20 de oameni și nu se cunoaște după câteva minute care e soția ta, acolo e problemă. Fără să spui. Dacă nu se cunoaște cumva, fără cuvinte, că cu tare e soția ta, acolo e problemă. Fă samii să se cunoască unde ești prezent, în societate, la job, în biserică, care să te inspire, Domnul, cum trebuie să faci lucrul ăsta. Tania, să se vadă care e soțul tău. Nu numai în wallet, poza din... Peste tot să se vadă, să se vadă lucrul acesta. Pentru că viața de familie, spune cuvântul Domnului, că implică o schimbare pentru amândoi. Și uitați-vă la diferența dintre cel căsătorit și cel necăsătorit pe care o găsim în cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7, cu 32. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Sami, până acum focusul tău a fost Domnul, Domnul, Domnul. Acum numai Domnul? Ba da, e, dar uite cum. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă nevestei. Wow. Neveste, să placi, dar nu ești tu bărbat în casă. Așa spune cuvântul Domnului. Să-i placi soției tale. Să se bucure soția când vine Sami acasă. Să-i pare rău când pleacă Sami de acasă, nu invers. Că multe familii invers, iară vine acasă, mai repede de la job.
Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului, dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Versetul 34, tot așa între femeia măritată și cea fecioară este o deosebire. De ce? Este o deosebire, este o transformare. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul.
Atenție, fetele necăsătorite!
Focusul este Domnul, să-i placă Domnului trupul, să-i placă Domnului duhul, să-i placă Domnului tot ceea ce ești. Iar cea măritată, este o diferență, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei.
Intervine răceala când you don't care anymore. Când nu mai îți pasă soț de soție, soție de soț. Intervine răceala, intervine pericolul. Vă spun lucrul acesta, spune Apostolul Pavel. Nu ca să vă dau o teorie care nu lucrează, ci vă spun lucrul acesta nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos. E frumos, dragii mei, să fii într-o familie în care vezi înțelegere între soț și soție, în care vezi reciprocitate, în care vezi bucurie, în care vezi că simte soțul pentru soție, în care vezi că simte soția pentru toți. Și spune Apostolul Pavel, nu ca să vă pun la înghesuit, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru că lucrul acesta este frumos, e deosebit, e beautiful, e frumusețea creată de Dumnezeu în mijlocul unei familii credincioase, da. Ca să meargă doi oameni împreună, trebuie să se învoiască că amândoi se vor transforma. Trebuie să se învoiască. Și al treilea lucru, la ce trebuie să se învoiască cei doi care vor să meargă împreună? Trebuie să fiți învoiți la un alt aspect principal al vieții, că întotdeauna, înainte de lucrurile pe care le dorești, sunt lucrurile care trebuie. Întotdeauna în căsnicie, înainte de lucrurile pe care le dorești, sunt lucrurile care trebuie. Este un lucru valabil în viață. Valabil. Înainte ca să obții o diplomă de inginer, de doctor, de arhitect, sunt lucrurile care trebuie. Mergi la școală, înveți, dai examene, sunt lucrurile, nu poți sări peste ele. A fost mare scandal în urmă cu câțiva ani în România, când nu știu câți italieni au venit și au plătit pentru diplomele de medici. Și a fost o mare comisie venită din Italia să cerceteze cum a fost, că au sărit peste lucrurile care trebuie. În familie trebuie întotdeauna, dragii mei, să fim conștienți, soț și soție și în viață în general, că înainte de lucrurile pe care le dorim, sunt lucrurile care trebuie. Proverbe 12:11, cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. este fără minte. Înainte ca să te bucure ogorul, trebuie să lucrezi. Nu? Au crescut părinții la țară și știu ce înseamnă a lucra un ogor. Știu că întâi lucrezi, întâi faci ceea ce trebuie, după aceea obții ceea ce dorești. Nu îți impui ceea ce dorești, lucrezi spre ceea ce dorești cu lucrurile care trebuie. Și întotdeauna când e neglijat acest principiu, dragii mei, se întâmplă probleme mari. Probleme mari. Proverbe 27:18. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Îngrijirea de smochin. Dar nu întotdeauna, și pe vremea lui Solomon, nu întotdeauna toți au fost de acord cu acest principiu. Și spune, uitați-vă, poezia nepăsătorului pe care o găsim în Proverbe, capitolul 24, cu care mă apropiu de încheiere. Poezia nepăsătorului, care crede că oricum e ok. Și lumea asta și tânăra generație foarte mult se îndreaptă spre o astfel de atitudine de a merita totul. Merită de la părinți, merită de la guvern, merită de la asociațiile de caritate. Omul merită, orice el merită, merită. Și uitați-vă poezia celui care crede că merită. Proverbe 24. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte și era numai spini, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte. Unul din aspectele vieții, dragii mei, care trebuie să-l avem, este să ne uităm bine și cu luare aminte, ca să observăm lucrurile înainte ca să devină catastrofale în viață. Și Solomon repetă lucrul acesta de mai multe ori, că m-am uitat cu luare aminte la anumite lucruri, ca să trag niște concluzii. Și uitați-vă ce spunea omul acesta nepăsător, versetul 33. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Este poezia nepăsătorului, dar cel care se încrede în Domnul știe că înainte de lucrurile dorite sunt lucrurile care trebuie. E îngrijirea, îngrijirea familiei. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, spune Efeseni 5, ci îl hrănește, îl îngrijește după modelul lui Hristos, după modelul cristic, După modelul perfect și desăvârșit al Fiului Dumnezeu. Asta trebuie să existe în familia voastră. Și în final vreau să subliniez ceea ce am spus, dragii mei, să rămână nu numai pentru ei, ci pentru noi toți. Cineva spunea când s-a ridicat să vorbească la nuntă, vreau să vorbesc tuturor celor care sunt în sală. Atât celor care sunt căsătoriți, atât celor care vor să se căsătorească, cât și celor care le pare rău că s-au căsătorit. Mă rog Domnului să nu fie astfel de oameni în bisericile noastre, oameni care le pare rău că s-au căsătorit. Pentru că sunt cuvântul Domnului, avem harul lui Dumnezeu, dragii mei, ca cuvântul Domnului să ne învețe pe noi ceea ce oamenii nu știu și nu înțeleg. Frumusețea vieții de familie, farmecul vieții de familie, desăvârșirea modelului biblic care ne îndeamnă în lucrul acesta. Practicați reciprocitatea. Chiar dacă pentru o perioadă tot ăla face, tot. Fă-i o surpriză de Mother's Day, Sammy. Fă o surpriză, Tania, într-o zi și schimbă roata. Sami, vreau să fac eu lucrul ăsta. Vreau să fac eu pana la mașină. E prea greu. Faceți-vă surpriză plăcută, că e frumos. Principiul reciprocității. Acceptați schimbarea personală de dragul celuilalt. Să te vadă Tania, mama și tata să spună, Tania, dar nu te știam așa. Mamă, sunt nevastă la casa mea. M-am transformat de dragul lui Sami. Să spună familia Burciu, Sami, tu erai altfel, tu erai mai... Mamă și tată, m-am transformat. M-a transformat Tania. Cu dragostea ei, cu gingășia ei, cu frumusețea ei, cu dorința ei de a întemelea o familie după voia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Practicați lucrurile acestea și în final, nu inversați prioritățile. Întotdeauna, înaintea lucrurilor pe care le dorești, sunt lucrurile care trebuie. Lucrurile care trebuie. Și cele care dorești, vor veni, vor izvorâ fructul din smochinul care l-a îngrijit. Domnul să vă binecuvinteze și vreau în final să spun acest lucru care spune Apostolul Pavel. Tot ce faceți în viața voastră de familie, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Tot ce faceți îi dă strălucire dragoste la ceea ce faci. Chiar dacă ai mai făcut anii până acum, până la vârsta ta, în școală, în liceu, în high school, ai mai făcut lucrul ăla. Acum am podobit cu dragoste lucrul ăla. Îl va copleși pe Sami. Faci din dragoste pentru Sami. Sami, tot ce faci să fie făcut din dragoste. Și așteptăm vești bune, cum am citit la plecarea voastră de acasă. Vom auzi, Psalmul 20 spune, vom auzi de binecuvântările voastre și ne vom bucura acolo unde vom fi. Ne vom bucura în California, vă veți bucura care veniți din Italia, care veniți din Spania, care veniți din România. Veți auzi de Sami și de Tania ca o familie fericită și binecuvântată. Și vă veți spune ce a trecut vremea în 13 iulie 2013, ce au trecut ani. Da, am fost la nunta lor. Spune psalmistul, vom auzi despre binecuvântările voastre și ne vom bucura, vom sărbători victoria voastră cu o familie după voia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.